بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد المعتقد الصحيح في كرامات الأولياء اعتقاد إن يساوى كتك كرامة ذا موالي موالي تاسعا الشيخ رحمه الله تعالى سيما ويعتقد أهل السنة والجماعة نوان يتقيد أهل السنة والجماعة ما تواترت به النصوص دليل زلوكوية قوي من حديث متواتر ni hadithi ambayo ilipokewa na watu zaidi ya 60. Haiwezekani kwa wao kuzungumza jambo la uongo. Sadalizi zimekuja nyingi sana. Min wuqu'i karamati Allah Ta'ala li awliyaihi. Katika kutokea karama za Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wale mawali wake. Kuna kitu kinaitwa karama, tutakielezea. Na kuna kitu kinaitwa nini? Wali. Leo tunapo fulani wali yule bwana. Sasa tumwangalie wali aliyekusudiwa kisheria yupi na yule wali bandia ni yupi. Taarifu alwali. Wali maelezo yake ni nani? Al-Sheikh rahimahullah ta'ala sema alwaliyu indahum. Yaani alwali kwa ahli sunnati wal jamaa, si kwa ahli bidha wal ahwa. Ahli sunna wali wao yupi? Asema man fa'ala al ma'murat, ni yule ambaye mwenye kufanya mambo ya kisheria. Ma'murat, mambo yaliyoamrishwa ash-shar'iyya ya kisheria. Sasa mambo yote ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala aliyamrisha yuko mstari wa mbele kuyafanya kwa uwezo kadri uwezo wake. Sababu katika masala ya taa mtu anamwabudu Allah kiasi cha uwezo wake, kwa sababu watu wanashindana katika taa. Tukitoa mfano, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ilikuwa kiswali rakaa 300 za sunna mutlaq, sunna ambayo iliwashiliwa 300, ashilia mbali hizi za rawatib. Sasa kwetu sisi ni ngumu hiyo. Salatu duha tupeleka chenga, atupigia chenga. Salatu duha ile, pigia leo, kesho, siku nyingine wacha. Sasa, mawali wako tofauti. Sasa hapa asema kuwa jambo la kwanza ni wenye kufanya mambo ambayo yaliyoamrishwa. Sheria. Wajtanaba ma jaat ash-shari'a binnahi anhu. Na wanajiika mbali na yale yote yaliyokuja sheria katika kuyakataza. Jambo lolote ni haramu, basi utamwona ndio mstari wa mbele, yuko mbele kabisa, jambo hilo naliacha. Lakini leo mtu ajitawalia alafu yola miraha. Ajitawalii mchawi, aruka usiku, waliwe. Au walii angalia mipira, kiwalio, yule walii wa Allah. Si waliwe. Bali huyu ni katika walii wa sheitani. Kwa sababu kuna mawalii wa Allah na kuna mawalii wa sheitani. Ndio ile Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alielezea kumsu mtu mmoja, akaambia kuna mtu mmoja bana ni wali wa Allah. Akasema sifuli, hebu nisifie hali yake iko vipi. Akasema yuatembea juu ya bahari. Akasema hadha wali shaitan. Na mtu gani kama anatembea juu ya bahari sasa hapa? Anatembea juu ya bahari, anatembea kama fanya safari. Akasema bana mimi sina haja kupanda feri bana. Labda awe na boti lake. Ana boti atembea juu yeye. Yule ni wali wa shetani. Sasa yule si wali wa Allah. Vile vile sasa haya mambo mawili, anafuata mambo aliyoamrishwa na anajiweka mbali na mambo aliyokatazwa. Qala Allahu lil awliya. Allah awaelezea maawliya, mawali wake ni kina nani? Ala tanabahi na mufahamu. Inna awliya Allah, hakika mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala, la khawfun alayhim, hawana khawf, wala hum yahzanun, wala hawana huzn. Vipi wana khawf? Yani wali wa Allah pindi atakapoondoka katika ulimwengu hawi na huzuni kwa alivyoviacha, wala hawi na hofu kwa kile anachokiendelea mbele yake. Hawa ndio mawali. Kwa sababu kuna baadhi wengine anakufa ana huzuni, lakini yeye hana huzuni kwa aliyoacha. Allah subhanahu wa ta'ala akamwangalilia, na kule anapokwenda anakwenda katika sehemu ya amani. Allah akasema alladhina amanu wa kanu yattaqun, ni wale ambao walimuamini Allah na wakawa na uchamungu. Sasa huyo ndio wali. Kwa lugha fupi, kullu mu'minin taqi, kila mu'mini mchamungu ni wali. Sasa akiwa mtu mshirikina, wewe si wali, kwa sababu imani na shirki ni vitu viwili tofauti. Sayezekani ukawa ni wali anapokuwa ni mshirikina, au kawa ni wali ukawa ni mtu wa bida, mtu wa maulidi na zuku na zefi na mambo ya burda, hawe si wali. Sawali wa Allah subhanahu wa ta'ala ni yule ambaye kullu mu'mini taqi, kila mu'mini mcha Mungu. Fabil imani wa taqwa, asema mtu atakapokuwa na imani na akawa na taqwa, takunu alwalayatu, basi anakuwa ndiye wali. Nadhani imefahamika. Sahu ndio wali. Kinyume tuleo tutasikiza ile. Mawali balaa kabisa, tuambiwa mawali wengine. Lao kuja kuvitaja hivi visa. Ni visa vingine ambavyo va kushangaza. Kuna shehe mmoja kwa Tanzania aitwa Sheikh Rocket. Kamshamsikia. Wasema wali. Ati yule Sheikh anaonekana kama hivi. Temu ya karibu na asri au karibu na maghrib. Sheikh, kwa nini unaswali? Mimi na swali Makka. Asema swali, mimi na swali Makka. Aya sasa. Wako watu kama wale. Sasa hawa ni mawali wa sheitani, si mawali wa Allah. Na kawaida mtu wali hawezi kujisifu mbele za watu. Si sifa katika sifa ya mawali wa Allah akajisifu, sicheza na mimi, mimi wali bwana, mimi kiomba dua mimi. Yote ninyi mtakufa hapa. Si katika haya mambo ya kichawi na kimwanga. Sio jua kuna wanga wale. Ndio hawa. Lakini mawali wa Allah ni watu ambao wana usiri. Huwezi kuwajua. Kabla sijaendelea, kuna kisa kimoja. Kuna bwana mmoja anaitwa Uwais al-Qarn. Huyu bwana angekuwa sahaba. Huyu angekuwa sahaba. Lakini ni kadari ya Allah haikumfikia. Alikuwa yuko sehemu al-Yaman. Akafunga safari, akawa anataka kuja kwa mtume. Lakini ikashindikana kwa sababu alikuwa na mamake. Kawatuma watu wakaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipofika akamwambia Rasulullah, kuna mtu anaitwa Uwais alikuwa anataka kuja kuona. Lakini mamake akawa anamwangalia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea dua. Huwa kama ni mtu mwema na akamwombea dua awe ni mtu wa peponi. Sasa huyu Uwais. Lakini hakumwona mtume. Kwa sababu alizuiliwa na mamake. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia akitakapokuja Uwais muombeeni nani mtu yote amwambie aombee dua na dua yake itakubaliwa. Sasa Umar radhiallahu ta'ala anhu akawa yeye anajua. Sasa kila anapokuja wale anauliza, Uwais yupo? Sasa alipokuja siku ile akawa amevaa nguo ambazo si za kujulikana. Umeona? Akajitambulisha, lakini akawa hataki. Akamuelezea yale mambo mtume sallallahu alaihi wasallam muelezea, basi hakuwa na raha. Pale pale fakhtafa, alipotea, hakujulikana yuko wapi. Leo sisi inawezekana mambo kama hayo. Wataka uonekane kila siku, uonekane katika TV zote. Lakini angalia, hawa walikuwa ni watu wema. Tuema. Akawa ni mwenye kujificha. Sahaba ndio mawali wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sheikh asema taarifu al-karama. Nini kitu chaitwa karama? Tusikia huko karama. Yule jamaa na karama yule. Nini chaitwa karama? Sheikh rahimahullah Ta'ala asema al-karamatu amrun khariqun lil 'adah,
ni jambo ambalo lenye kutokea kinyume na ada za watu.
Yani likitokea, yani watu wanashangaa nalo. Yujrihi Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kulipeleka jambo kama hili, ala yadi wali min awliyai,
lakini kwa kupitia mkono wa mawalii wake. Sasa huyu mwenye kufanya karama ni wali.
Ma'unatan lahu, ili kumsaidia yeye, ala amri dini, katika jambo la dini, au duniawi, au katika jambo ambalo la dunia. Lakini la tasilu karamatu,
haitofikia
karama ya ile wali, ila mithli mu'jizati al-anbiya'i wal-mursalin,
haiwezi kufikia katika miujiza ya wale anbiya'i mursalin.
Yana leta vitu fulani ambavyo watu wa kawaida hawezi kufijua,
na hii ni Allah subhanahu wa ta'ala kuwapenda katika waja wake.
Lakini pamoja na hivyo haiwezi kufikia katika mambo ya miujiza ya mitume. Ndani imefahamika.
Sasa hizi ndio karama. Sasa tuzizungumze karama hizi za kisunna, alafu sasa tuangalie na karama hizi zao.
Hizi tukizizungumza, hizi za hawa wengine hazina haja kuzungumzwa, zitajulikana wazi ni vitu ambavyo watu wameketi wakabandika na kuzungumza na kutaja, na mambo mengine tutasema ni uzabalati,
yani mambo ambayo hayaingii katika akili.
Ni kama sasa kwa semekana na watu wanazungumza ati ile siku ya Ashura, ati pale Makka al-Kaaba kulipatikaniwa damu. Semekana kulipatikaniwa damu nyingi.
Sasa hii yathibitisha wazi kweli wanaofanya mashia.
Haya. Sasa haya ni mambo ya nini? Uzabalat. Khurafat. Baadhi karamati Allah li awliyai. Baadhi ya karama za Allah Subhanahu wa ta'ala kwa mawalii wake. Wa min karamati Allah li awliyaihi, na baadhi ya karama za Allah Subhanahu wa ta'ala kwa mawalii wake, qiswatu ashab al-kahf.
Hii sasa kisa cha wale watu wa pangoni.
Kile kisa ni maarufu, walikuwa wale watu ni maarufu, na hawa walikuwa ni vijana, walikuwa na msimamo na dini yao. Walipoona yule mfalme anashambulia watu na kuwaingiza katika dini yake, wao wakakataa, wakatafuta sababu kukimbia. Na hii ndio inatakaniwa kwa Muislamu. Sehemu kuna fitna, ikiwa na uwezo atoke, asibakie. Sasa mahali pana fitna, wakakimbia. Sasa kukimbia, wakaingia ndani ya pango. Walipoingia ndani ya pango, ni kisa maarufu, wakalala humo ndani ya pango zaidi ya miaka 300. Na hawa wakalala kwa muda huu. Sasa hawa ni katika karama hii tunaizungumzia, na imetajwa ndani ya Qur'an. Wa qissatu Maryam radiyallahu ta'ala anha, na kisa cha Maryam. Maryam mamake Isa alayhi salatu wassalam, pia kisa chake ni maarufu, pia kinaingia katika karama. Indama jaa ahal makhab,
pale yalipompatia yeye uchungu.
Makhab yani ile mwenyewe kwa miketi, mara ghafla akamjilia malaika Jibril katika sura mwanadamu. Alipomuona, kwa sababu ni mwanamke ambaye mwenye heshima, akawa ni mwenye kujeka mbali na mwanaume kama yule. Kinyume na leo, msichana kitu na mvulana hata hana haya, lakini angalia Maryam radhiallahu ta'ala anha, akawa ni mwenye kujeka mbali. Lafu akambashiria kwa wewe utapata mtoto. Utapata nini mtoto? Pale pale Jibril alimvivia,
akapata uchungu katika tumbo lake.
Ndio ile jaa ahl makhad ila jidhi nakhla,
ulimjilia ule uchungu katika shina la mtende.
Angalia, mimba imekuja ya ghafla, hajaolewa wala miyakun baghia, wala hajakuwa hawa, mwanamke mwenye kujiuza mwili wake, mimba inamjilia. Sasa uchungu kamjilia katika shina la mtende. Faamaraha Allahu, Allah akamuamrisha, na hii ni katika ilham, akamletea, ni kama fikra fulani, akamletea katika kwake yeye, antahuzza bijidhiha, au tingishe ule mtende. Baba ni mtende uweze kutikishika. Mtende wote ukiutafuta, ukiutingisha uweze kutikishika. Lakini aliambiwa tafute asbab. Na hii inatakana kwa mtu. Wewe ukitaka mtoto oa. Sio unataka mtoto akiti msikitini waswali swali unazotaka wewe. Swali wafunga oa. Tafutawakali kwa Allah. Dai mfahamika sio. Sasa ndio hii. Sasa akaambiwa autingishe ule mtende. Sasa alipojaribu Allah Subhanahu wa ta'ala akaujalia sababu ukao ile mtende unafanya nini? Unashtingisika. Litatasaqata aliha rutaban janiya, ili zishuke tende ambazo zilioiva kwa uzuri. Hii ya kwanza ya Maryam radhiallahu ta'ala anha. Alafu karama nyingine, warizqullahi laha, na kulikuwa na riziki ya Allah kwake yeye radhiallahu ta'ala anha, biwujudi fakihati shita indaha fi saif, ilikuwa wakati wa shita, tatafsiri vipi kuskuzi, wakati wa baridi, ha kaskazi, wakati wa baridi. Sasa wakati wa shita ni wakati wa baridi. Wakati wa baridi alikuwa akipata matunda ya wakati wa wakati wa joto ni ku kuskuzi, sio kama kitu kama hivyo. Hivi kwa Kiswahili inatusumbua kidogo. Sa shita ni wakati wa baridi. Sa ikifika wakati wa baridi, Allah Subhanahu wa ta'ala anamletea matunda. Yaani ikifika sema inamletea, anakula matunda ya baridi wakati wa joto. Na hili kitu ambacho si mchezo. Yaani kuna vitu vingine vipatikana wakati wa joto. Na vitu vingine vipatikana wakati wa nini? Wa baridi. Sa ukifika wakati wa joto, anakula matunda wakati wa baridi. Wafakihati saif fi shita, na matunda ya joto anayapaka wakati wa baridi. Hii ni karamu. Mpaka angalia mtume wa Allah ambaye alikuwa ni jamaa yake Zakaria, anna laki hadha, sema hizi uzitoa wapi? Akasema inatoka kwa Allah Subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Maryam ilikuwa amewekwa katika sehemu, kwa mifungiwa, haizi kutoka hivi. Kuna kisa kimoja Allah alam tulielezea kule Jamia, sijui kama mshakisikia huko. Wanasema Allah alam kuwa Maryam radhiallahu ta'ala anha atakuwa ni katika wake za mtume. Mshasikia? Ha? Mimi lakini sijaona hadithi. Eh. Huyo unasikia huyo na mke wa Firaun. Allah alam. Sahi. Wakisatu Asafa katibu Suleiman, na kisa cha huyu Asafa katibu Suleiman. Sija kisoma kisa chake. Huyu Asafa alikuwa ni muandishi wa Nabi Allah Suleiman, pia alikuwa na karama. Na wakisatu rajul, na kisa cha mtu, alladhi amatahu Allahu mi'ata ami, mbaye Allah alimfisha miaka 100, thumma ba'athahu, kisha kamfufua. Hizi kisa maarufu katika sura Al-Baqara. Ile bwana alipokwenda akaangalia, alipoangalia ile ardhi akasema hii ardhi yeweza kurudi tena katika hali yake, Allah akamfisha miaka 100 kisha kamfufua. Hii kisa kipo, lakini kwa watu Mu'tazila hawaamini haya mambo. Hawa Mu'tazila, hawa wenye kutanguliza akili zao, hawa hawaamini haya mambo. Ndio Sheikh Albani anasema Hizbu Tahrir katika Mu'tazila wa asri hii leo. Tuyote hapo kimleta dalili akwambia, lakini bana bana akili yangu bana ikubali. Sasa akili yako isipokubali ndio nini? Hakuna mtu yote asiyepinga. Watu wote wakubali, ni ile inadi. Kuna mmoja katika mulhidin alipinga kuwa hakuna Mungu. Sasa wakati yuafa aulizwa, je, watuhusia vipi?
akasema wallahi narudi katika narudi kwa Mola wangu. Yule kwa kimpinga narudi huko huko. Ambe wenda wapi? Ambe narudi huko huko. Kwa nani? Kwa Mola wangu. Sasa walipinga lakini walithibitisha wao. Mtu yote hata kama hata slimu lakini ndani ya nafsi yake nakiri kama Firao alikiri. Jua kainua mikono lakini ikawa ni kama anavyosema tulet. Yaani khalas ule muda ushakwisha. Kwa sababu toba ikubaliwe katika sampuli mbili. Ma lam yugharghir maadamu roho haijafika katika hulqum na maadamu vile vile jua haijatoka katika sehemu ya maghrib. Hapo kifa mambo kama yale yakitokea toba si yenye kukubaliwa. Wa qisatu Jurayj Rahib na kisa cha yule Jurayj mwakijua maarufu. Hichi kisa mimi nataka niingie huku mbele lakini naona kuna nini. Hichi kisa huyu ni katika Bani Israeli. Alikuwa siku moja akiswali katika swala ile Bani Israeli walifundishwa siku swala hii. Wao walikuwa kiswali. Namna yake hatujui. Na wala mtu asingie ndani. Waliswali vipi? Tuamini walikuwa wanaswali wao. Sasa akamuita mamake. Akasema swalati, swala yangu na mamangu. Hakwenda kwa mamake akaendelea kuswali mara tatu. Baadaye mamake akamwapiza. Na huyu alikuwa ni mtu mwema. Mtu mwema akamwapiza. Akamwapiza mtoto wake. Sasa siku katika siku Jurayj akawa ameketi katika sehemu. Baadaye kukawa kuna mwanamke mmoja alikuwa akifanya mambo ya uchafu. Akaja mtu akafanya naye uchafu akapata mimba. Na mimba alipojifungua aambiwa mtoto wa nani? Asema mtoto wa Jurayj. Kwa ufupi tu kisa. Akafuatiwa Jurayj, wakamfuatia wakaivunja nyumba yake wakampiga kisasa sawa. Kapiga kabisa. Jurayj akamwambia bwana msini uwe. Nipelekeni kwa yule mama. Akapelekwa. Akamfuatia kwa yule mtoto wake mdogo, mtoto mchanga. Akamuuliza nani babako aliyefanya hicho kitendo na wale watu wamehudhuria? Akasema ni mchungaji fulani. Ikathibitisha wazi kuwa yeye hakufanya lile jambo, yuko mbali. Wakasema basi tutakujengea nyumba nzuri. Akamwambia ah, jengeni vipi vile nyumba yangu ndogo. Sasa huyu ni Jurayj. Sasa mamake alimwapiza. Akatokea haya mambo katika Bani Israeli. Wa qisatu an-nafar thalatha na kisa cha wale watu watatu min Bani Israel katika Bani Israel wale watu watatu. Hichi kisa ni maarufu. Alladhina awaw ila gharin fantabaqat alayhi sakhra, ni wale ambao walijihifadhi katika pango, lile pango likawa lenye kufungika. Hichi kisa maarufu, wale watu watatu poingia mara pango likafungika. Kila mtu akasema kuwa hatuwezi kuondoka hapa mpaka kila mtu ajikurubishe kwa Allah Subhanahu wa ta'ala katika tendo lake alilofanya. Na hii inaonyesha katika masuala ya tawassul, kumtegemea Allah Subhanahu wa ta'ala. Yule mmoja akasema, "Ee Mola wangu, mimi nilikuwa na mamangu na mzee wangu, wakawa mimi siwezi kula mpaka wao ndio wale. Siku katika siku ilipofika nikawapata wamelala. Na huku mke wangu na mtoto wangu wanasikia njaa, nikawaacha. Nikawa naangalia wazee wangu mpaka walipoamka." Akawapa kile chakula, walivyoshiba akarudi kwa watu wake akawapa. Akamwambia, "Allah, hili jambo nilifanya kwa ajili yako wewe. Tukuomba utufungulie." Nikafunguka. Na yule mtu wa tatu na mtu wa tatu, nadhani hicho kisa maarufu. Sasa nikafunguka, hizi ni katika karama. Sheikh asema, "Ila ghairi dhalika na yasiyokuwa haya mimma huwa mushtaharun inda ahli alilm, katika yale yaliyotengeneka yaliyotangaa na kuwa ya mashhur kwa ahli alilm, thabitun bilquran, yaliyothibit kutoka na Quran au sunnati sahiha ama sunna iliyo sahih au bima saha an salaf ama iliyo sahih kutokana na salaf wa manjaa ba'dahum, na wale ukuja baada ya salaf ambao ni khalaf." Sheikh rahimahullah ta'ala asema, "Wal karamatu mawjuda, na karama ipo fi hadhihi al-umma, katika umma huu ila qiyami saa, pa kiyama kisimama. Karama inaendelea ipo.
Lianna sababaha alwalaya,
kwa sababu sababu ya karama ni kupatikaniwa wali, hawa mawali.
Walwalaya tu mawjuda tu na wilaya au walaya tu mawjuda, yani mawali wapo, ila qiyami saa, paka kiyama kisimama. ومن جاء بخارق من خوارق العادات
نايولي أمباي أتكيكوجا نمامبو مامبو أمباي يكو كنيومي نمومبيلي كنيومي نعادة
لم يكن ذلك لكاوا جنبو كماليلي مزكيا له لكاوا سيلي كتكاسو هلو جنبو دالا على ولايته على ولايته ilo ujulisha juu ya walayatihi, yani ule wali wake. Hatta yu'radu amaluhu kulluhu alkitabi wa sunna,
ni mpaka yadhihirishwe matendo yake yote juu ya Qur'ani na sunna.
Fa yu'rafu bil muwafaqa, ikawa ni yenye kujulikania kwa kuwafikiana lahuma, yani kuwafikiana Qur'ani na sunna. Wattiba'ihima, na vile vile kufuata Qur'ani na sunna. Dhahiran wa batina, yani kidhahir na kibatin. Sasa mtu akija ikawa imethibiti katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili jambo talikubali,
au ikiwa ni watu ambao wameitunga wao kwa wao, hatuwezi kukubali.
Na visa maarufu kalbu siri, kalbu siri katika buda yake, sema sio alikuwa mgonjwa, sasa ni uongo, si karamati zile, sema alikuwa mgonjwa sana, akamwota Mtume,
ati Mtume akamfinika na koti lake burda, ndio akaandika ile burda.
Sasa haya ni mambo ya nini? Hayakubaliwi.
Au wale wengine asema kwa nasafiri katika sehemu na safiri, mara baadaye likatoboka jazi lao likawa linaingia maji, mmoja akasema ya Abdul Qadir Jilani, mwingine sio akasema ya Tijani, mwingine akasema ya Nafisa. Atia wakaona kidole kikubwa kikaja kaingia katika pale, kikaingia katika ile shimo kikaziba. Asema tukaokoka kwa baraka na karama za Abdul Qadir Jilani. Si kweli,
Abdul Qadir Jilani hakuwa na fikra kama hizi ambazo anazifanya. Fadhlul wali, bora ya wali. Min fadhail awliya, tokamana fadla za mawali wa Allah. Ma rawahu al-Bukhari, ni hadithi ambayo aliipokea al-Imam al-Bukhari. Fi sahihihi, katika sahihi yake. An Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, toka Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah tabaraka wa ta'ala, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, anasema. Na hii ni katika hadithi al-Qudsi, katika hadithi al-Qudsi, na imo ndani ya 40 Nawawi hii hadithi. Yaqul, man aada li waliyan, mtu yote ambaye mwenye kumfanyia uadui wali wangu, faqad adhantuhu bil harb, basi ametangaza vita na mimi.
Na ndugu zangu Waislamu, hakuna mawalii wakubwa baada ya mitume isipokuwa maswahaba. Sasa ukiwatukana maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, ushatangaza vita na Allah. Sasa sahaba ni watu ambao hufai kuwatukana, kwa sababu huwafikii hawa mawalii wa Allah. Na viko visa vingi sana vilitokea, maswahaba waliwapiza baadhi ya watu na wakatokea na mambo ya iliyadhu, mambo mabaya sana. Sasa maswahaba wanaingia hapa, mtu yoyote kimfanyia uadui, basi ujue wazi kuwa ushatangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile wanaingia, hatusemi kuwa twajisifa salaf, mtu yoyote ambaye atakisimama msimamo wa kuandamiza na kuivunja dhatu salafia, basi ajue wazi kuwa ametangaza vita na Allah. Wakati wote ataanguka. Tuona wangapi? Sicheze na Allah. Wakati wote ataanguka. kwa sababu hii da'wa ni kosoe mimi au kosoe Sheikh Abu Hashim au Sheikh Muhammad Hassan au washa wengine kwa taksiri zetu, lakini ile da'wa haina makosa. Da'watu salafia haina makosa. Makosa inaweza kuwa labda mtu fulani mkali au kadha, lakini da'wa haina makosa. Da'wa ni da'wati mubaraka. Sasa mtu yote kimuona aanza kuikashifu da'wa kama hii, fa huwa ala shafa halaka, yuko karibu na kuangamia. Sawa atakubali ama asikubali, yuko karibu na kuangamia. Sasa ukiacha njia hii wa liyadhu billahi, unaingia katika bunayati tariq kama alivyosema Sheikh Muhammad Amal Jami, unaingia katika vijinjia ambao usieleweka. Sahihi ni nukta. Vile vile kabla sijaingia katika nukta nyingine, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, Sheikh huyu alidhulumiwa, kateswa. Lakini leo watu wanamuona ni mtu sijui dogo kama nini. Na atapata faida nyingine pia, ukifanya da'wa usitarajie kuwa utaona matunda sahihi. Matunda yaweza katokea baada ya kufa kwako. Ndio ilivyotokea kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Na alifotoka kwa Imam Ahmad. Angalia Sahih Suwalia ndio yachapisha vitabu vya Ibn Taymiyyah na Imam Ahmad baada kuruni kupita. Sasa hii dawa ambayo tunaitoa sisi leo inaonekana hafifu, lakini baada ya miaka itakujionekana ni dawa ambayo inatotokea watu watakuja inusu. Sasa akatunga kitabu Al-Furqan baina awliyai Rahman wa awliyai Shaitan. Kitabu kamili Al-Furqan, yani kuweka kutenganisha baina mawali wa Allah na mawali wa Shaitan. Al-Sheikh Abdul Razak hafidhahullah ta'ala hichi kitabu amekifundisha chote. Kitabu hichi mwamini Sheikh Abu Hashim inshallah afundishe, au Sheikh Abdullah, kwa sababu afundisha sana vitabu vya Sheikh Abdul Razak. Kitabu kizuri sana ameweka, na akataja mawali wa Allah na sifa zake. Sasa kitabu kikiangalia utajua mambo mengi ambayo ya hawa ambao wanaidai. Subhanakallahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.